Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách. Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe. Hospodine, pamatuj na své slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. Vítám vás všechny v tomto shromáždění. Vstoupili jsme tento týden do postní doby v té křesťanské tradici. Doba přípravy na velikonoční svátky. Je to příležitost k prohloubení duchovního života, svého vztahu k Pánu Bohu, příležitost k pokání i k nové naději, k odkládání toho, co nás brzdí na cestě za Boží pravdou. Tak můžeme i to dnešní naši společnou bohoslužbu slavit jako setkání s Božím milosrdenstvím, které nás vždy znovu obnovuje, navštěvuje a doprovází. Zpívejme na začátek společnou píseň vděčnosti číslo 41, 41. píseň. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Hospodine, Pane Bože náš, i my se přidáváme k té modlitbě krále Davida, kterou jsme slyšeli. Chceme i my prosit, abys nám ukazoval svou cestu, a nejen v tomto období před velikonočním, ale vždycky, ne vždy se nám to daří, ne vždy to umíme poradit si sami se sebou. Děkujeme, že u tebe je nové povstání, možnost jít dál, že u tebe je světlo, u tebe je naděje. Děkujeme, že ty nelámeš nad námi hůl, ale že jsi nám dal dobrou a živou naději pro celý život i pro věčnost v příchodu tvého syna, Pána Ježíše, v jeho životě, smrti i vzkříšení. Děkujeme, že máme společenství víry, děkujeme, že nejsme sami na cestě, děkujeme, že můžeme přijímat povzbuzení, myslet na sebe navzájem. Děkujeme za tvé slovo, za Bibli, která nás provází po staletí a přináší vždy nové světlo i novou naději do našich dnů, také do našich dnů. Děkujeme za všechny tvé dobré dary a prosíme, abychom je dokázali využít nejen pro sebe, ale abychom měli co dát také druhým. Tak nám požehnej, Pane náš, myslíme i na naše nemocné, zarmoucené, prosíme za tento svět, slituj se nad námi, nad všemi. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, ať je čest i sláva až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Vítám také naše děti, pro které si dnešní slovíčko připravila sestra Noemi Průšová, tak prosím, aby se toho ujala.
Dobré ráno, děti, dobré ráno všem vám. Tak, strýčkové si nosí tašku, já jsem si vzala kabelku a něco vám tady z ní vytáhnu. Tak, asi se nebudu ptát, co to je, to asi všichni víte. Co to je, Maru? Pasta na zuby, že jo? Tak, co myslíte, že tam mám dál v té kabelce? Co myslíš, Matěj? No, není tomu tak. Mám tady talířek. Tak děti, jestli pak vás někdy napadlo, když si ráno takhle čistíte zuby, co s tou pastou? Taky vám maminka někdy říká, šetři to, ne tolik a tak. Já když jsem byla holka, mě vždycky hrozně lákalo zkusit někdy si s tou pastou něco nakreslit. Napadlo vás to někoho taky? Jo? A chceš si to zkusit, Oskare? Tak pojď. Zkusíme na ten talířek něco nakreslit, pojď. Má kolečko. Ještě někdo chce zkusit? Pojď, Maru, pojď. Ještě někdo chce zkusit? Pojď, Tobi. No, vypadá to, že budeme mít nakonec obličej. Tak. Tady jsme nakreslili nakonec takový obličej. A Tobi, mohl bys mi prosím tě pomoct a dát tu pastu zpátky? Nejde to? No teda. Tak co s tím? Asi to budeme muset pak umýt, viď? Tak děkuju, můžeš si sednout. Tak děti, víte, co jsem si u tohohle toho jednou uvědomila? Ještě jedna věc, která takhle jde krásně ven a už to jde hůř zpátky. Napadne vás, co by to taky tak mohlo být? Když něco řekneme, tak nám to z té pusy jde ven, ale už je to venku. Už to nedáme zpátky, stejně jako tu pastu do té tuby. Máme o tom v Bibli hodně veršíčků o našich slovech, o tom, co říkáme. Tak bych poprosila Marka, jestli by nám je promítnul. Některý ty slova to není problém, když řekneme, že jo, ale někdy nám uklouzne i něco takového, jako že někomu něco řekneme škaredě, nebo si něco tak jako třeba přimyslíme, nebo zas naopak neřekneme. S těma slovama je to někdy těžký. Tak mohl by nám někdo pomoct to přečíst, tam ten veršíček? Chtěl by to někdo zkusit přečíst? Co, Tádo, nechceš zkusit přečíst veršíček? tak já si to vezmu, abych to mohla číst s váma. Tak i jazyk je malý út, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. To je pravda, že jo? Někdy se stane, že prostě řekneme jenom nějaký slovíčko a někomu to třeba hodně ublíží. Tak ještě tam máme jeden verš, můžu poprosit. Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením. Tak, chtěla bych, děti, abyste si tohleto zapamatovali a třeba, když si ráno budete dávat pastu na kartáček, abyste na to mysleli, že i když co nám z té pusy někdy vypadne, že už se s tím někdy musí pak něco dělat. Někdy potřeba je říct, promiň, že jo, nebo co, Maru, myslíš? No, pastu umejeme, ale ty slova umejeme tak, že třeba řekneme promiň, to už jsou zase jiný slova, který se musíme taky naučit. A ty nám někdy z té pusy lezou daleko hůř, že jo, než ty škaredí. Tak na to, děti, myslete, aby jsme dávali pozor, co říkáme, jo?
Tak děkujeme za slovíčko. Můžeme zaspívat další společnou píseň, při které děti mohou odejít ke svému programu v besíce. Píseň číslo 503. 503. Biblický text, který dnes budeme mít před očima, je text z Evangelia podle Matouše z kapitoly 22. od 1. do 14. verše. Matouš 22, 1 až 14. Prosím, jen jdu o přečtení.
V Podobenství o hostině. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy. Řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen. Všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky. Potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípení zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán.
Na svatbu se každý těší. Je to radost, je tam spousta dobrého jídla, je tam zábava pro hosty, je to slavnost. Pro ty, kdo svatbu chystají, je to ovšem také i značně napínavé, všechno včas a dobře zajistit, nachystat, připravit, jsou to nervy. Svatba, o které jsme četli dnes v Ježíšově podobenství, se proměnila ve velké drama. Ovšem v úplně jiném smyslu, než jak to běžně prožívají třeba maminky nebo jiní při našich svatbách. Při této svatbě, nebo v těch okolnostech okolo, čteme dokonce o násilí a trestné výpravě. Samotné podobenství začíná ale skoro idylicky. S královstvím božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Slyšíme tu o božím království, tedy o veličině nadějné pro každého křesťana. Na boží království se přece těšíme, stělesňuje souhrn všech nadějí, které od Pána Boha vnímáme. A i to přirovnání boží království, to je jako když jeden král vystrojí svatbu svému synu. Tak to je krásné. Boží království jako svatba, jako radost, jako veselí, jako účast na hostině. Hned v zápětí se ovšem ozvou poněkud rušivější momenty, které budou ještě gradovat. Hned v další větě čteme, král poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Přichází napětí, které vyústí až ve velikou krizi. Nechtěli jít. Nepíše se, proč, neměli krále v oblibě snad, třeba jako když někteří odmítli pozvání prezidenta, účastnice oslav vzniku republiky. Každopádně je to veliká urážka krále. Možná je v tom politika, někteří se možná bouří proti králi, ale nepřijmout pozvánku na svatbu, kterou pořádá král pro svého syna, to je něco neslýchaného. Ať už k tomu měli důvod jakýkoliv, prostě odmítají, ignorují. Ale král učiní něco překvapivého. Pošle své služebníky s pozvánkou znovu. Normálně by asi stačilo, kdyby ti pozvaní odmítli, takovou urážku by král asi běžně netoleroval. Tento ovšem posílá své posly znovu, a to s tím, aby patřičně vylíčili, že se to vyplatí přijít. Řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Nevnucuje se král příliš? Vypadá to, jako by se jich až doprošoval. Je to vůbec důstojné krále takto přemlouvat ty, kdo nechtějí přijít, kteří pohrdají jeho pozváním? Pozvaní odmítají a tak jim král začne podnosy vonět stejky. No tak dejte si přece říct, biftečky budou. Co s tím budu dělat? Už se to všechno marinuje a čeká to jenom na vás. Tak neblázněte a přijďte. Z jedné strany to skutečně vypadá, jako by král odkládal svou důstojnost a tak se skoro až podbízel. Na druhé straně to svědčí o jeho velké, až nepochopitelné vstřícnosti, trpělivosti a ochotě. A pokud pán Ježíš mluvil v podobenstvích, vždycky nějak chtěl dát nahlédnout, jak je tomu mezi Bohem a člověkem. Proto v jednání krále můžeme nějak nahlížet do toho, jak podobně jedná pán Bůh. Přichází k člověku s velkým pozváním, aby měl člověk podíl na jeho radosti, kterou dává, která je tu stělesněna tím svatebním veselím. Vytrvalost a trpělivost, se kterou král zve všechny ty pozvané, to ukazuje, jak pán Bůh vytrvale a trpělivě zve nás lidi k sobě, k víře, k lásce, k naději, k pokoji, a my to někdy tvrdošíně odmítáme, máme své důvody, nechceme přijít. A pán Bůh to nevzdává. A znovu přichází a zve. V tom podobenství ovšem dochází ke krizi. Pozvaní nadále odmítají, jeden jde za obchodem, druhý jde na pole, prostě cokoliv je důležitější. Dojde ovšem ještě k něčemu dramatičtějšímu. Ostatní chytili královi služebníky, potupně je stírali a zabili. To už je vzpoura. Krize vrcholí. Už tu nejde jen o sympatie či antipatie vůči králi, už jde o zločin a tady má i králova velkorysost své meze. Ptáme se možná, proč pán Ježíš to své podobenství takto vygradoval. Máme to podobenství v trochu obměněné podobě i v jiném evangeliu, v Lukášově. A tam to končí tím, že ti pozvaní odmítli, tak se ten hostitel poohlédl po jiných. Tady je to vygradováno až do toho násilí. Mohlo to skončit u toho, že pozvaní krále prostě ignorují a ten se poohlédne jinde. Proč to drama s vraždou a trestnou výpravou? Je to zřejmě třeba chápat ze situace, ve které pán Ježíš to své podobenství říká. Byla to situace dosti vypjatá. Nacházíme se v tom posledním týdnu před Velikonocemi, kdy pán Ježíš bude zrazen, vydán veleradě, ukřižován a tak dále. Pán Ježíš hovoří především na adresu židovských představitelů své doby, kteří jej ve své většině nejen odmítli jako mesiáše, ale jsou čím dál více rozhodnuti jej umlčet silou, zlikvidovat ho. Nejde tady už jen o disputace, o rozdílných názorech na chápání zákona. Jde tu o zásadní odmítnutí Ježíše a přímou snahu jej umlčet navždy. A Pán Ježíš tuto atmosféru jistě vnímá, reaguje na ní. To je kontext toho podobenství. Když bychom četli podobenství, které těsně předchází tomu našemu dnešnímu textu na konci 21. kapitoly, je ještě dramatičtější. V tom dnešním nehodní hosté zabijí královské posly. V tom předchozím, kde se hovoří o pánu vinice, se dočteme, že zavražděn je přímo syn pána vinice. Tedy zřejmá narážka na Ježíšovo nadcházející umučení. Tak to je kontext tohoto podobenství. Proto je tak dramatické, proto je tam ten prvek, který nás dráždí. Ale vraťme se k tomu podobenství, jak pokračuje. Původně pozvaní hosté se ukazují zcela nehodnými královského pozvání. Nejenže jim pohrdli, někteří se dokonce dopouští násilí. Po vyrovnání se s nimi čteme další králův rozkaz. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvaní ji nebyli hodni, jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Královské pozvání ti to tedy odmítli, někteří dokonce i s násilím, ale královské pozvání se nestahuje. Svatba se neruší. Vlastně se to pozvání ještě více rozšiřuje do široka. Je ale přesměřováno jinam. Jděte na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Otevírá se prostor pro ty, kdo nebyli v prvním sledu vybráni. Prostě teď už koho najdete, koho potkáte, toho pozvěte. Pozvání se rozšiřuje na kohokoliv, kdo bude ochoten přijít. Pokud bychom vyšli opět z té situace, do které Pán Ježíš hovoří, pak tady můžeme myslet na rozšíření Božího pozvání ke spáse nejenom pro vyvolený židovský národ, ale také na všechny národy, gojím, pohany. Těmi pozvanými hosty byli nejprve Židé. Mnozí v Ježíše uvěřili, většina jej zamítla. Boží pozvání ovšem nebylo zrušeno, bylo nabídnuto všem, i za hranicemi etnického Izraele. Misie prvních křesťanů skutečně tímto směrem postupovala. Nejprve to začalo v Jeruzalémě, v Judeji, mezi Židy, pak se evangelium rozšířilo k Samařanům, kteří etnicky oscilovali mezi Židy a pohany, náboženstvím byli bližší Židům, ale přesto s nimi nesrostli. A nakonec, zejména misií Pavlovou, se evangelium šíří i do odlehlých krajin, vyloženě pohanských, řeckých, kde byla synagoga, navštívil Pavel nejprve synagogu, aby Židům jako prvním mohl zvěstovat příchod Mesiáše. Ti většinou reagovali odmítavě až nepřátelsky, tak se obracel k pohanům. Něco z tohoto pohybu je naznačeno už v tomto podobenství. A podobný tón slyšíme z Ježíšových úst častěji, například v tom příběhu, kdy pohan, důstojník, voják projevil velkou víru v něho. A Pán Ježíš říká, amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem i Jákobem v království nebeském. Z východu, západu. Koho najdete, toho pozvěte. Boží pozvání se selháním židovského národa nezrušilo, naopak se rozšířilo na všechny lidi bez výjimky, ať jsou z jakéhokoliv etnika, židů či řeků. A to je vlastně evangelium tohoto jinak dramatického až tragického podobenství. Pán Bůh své pozvání neruší, naopak je rozšiřuje. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky. Svatba se nakonec přece jen koná a je velkolepá. Síň je zcela zaplněna stolovníky. Sešla se tu zvláštní a různorodá sestava, která by jinak asi nevznikla, kdyby ti první neodmítli. Zlí i dobří, lidé počestní, i kriminálníci, možná bychom řekli. Pozoruhodný obraz, zase když to domýšlíme, církve, kterou kdo si příznačně nazval sociologickým nesmyslem, prostě uskupení lidí, které by se jinak těžko dávalo dohromady. Všechny stolovníky, tak různé, ovšem spojuje jedno královo pozvání a oni ho přijali. Církev také tvoří lidé velmi různí, je to společenství lidí všech národů a ras, společenského postavení či osobní minulosti. Také tyto spojuje jedno, že přijali Boží pozvání na svatbu jeho syna, na svatbu Beránkovu, jak o ní čteme v knize Zjevení. Ti, kteří přijali Krista a uvěřili v jeho jméno, že jedině v něm je naděje a záchrana pro jejich život. Vypadá to tedy tak, že vše se nakonec už srovnalo a svatbu už nic nenaruší. Ale ještě jedno napětí přichází. Král prochází mezi stolovníky a vidí, že jeden z nich není oblečen na svatbu. Příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Je proto ze svatby vykázán. Tento závěr nás možná překvapuje, jakoby popíral to, co se stalo předtím. Původně pozvání odmítli a tak je pozván kdokoliv. Kdokoliv je ochoten přijít. Proč tedy najednou takový formalismus ohledně oblečení? Což sám král nenařídil přivést kohokoliv? Ano, nařídil, ale nezrušil svatební pořádek. Přijít může skutečně kdokoliv, potom zatouží, ale musí přijít pouze náležitě oblečen. Původní hosté pozváním pohrdli, tento člověk, kterého tam král vidí v nějakém nepřístojném oděvu, vlastně králem i celým tím svatebním dějím pohrdá také svým způsobem. Vzácné pozvání mu ani nestojí za to, aby se slušněji oblékl. Král rozšiřuje své pozvání vlastně šokujícím způsobem, ale přesto stále platí svatební zvyklosti. Na svatbu může vejít jen ten, kdo je náležitě oblečen, kdo ctí předepsaný dress code. Když opět myslíme na Boží království, pak i tady platí, že aby člověk mohl vejít dovnitř, potřebuje nové šaty. Nemůže tam vejít tak, jak je. Něco z toho je symbolicky vyjádřeno třeba v knize Zjevení. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. a volali velikým hlasem díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a tak dále. Je pak o nich ještě řečeno, že vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Jen ten, kdo je takto oblečen do šatu víry, lásky a naděje v Pána Ježíše Krista, jen ten je připraven zúčastnit se královské svatby. Nový šat, svatební roucho, to nám může dát jenom Pán Bůh. Jenom On nás může očistit od hříchu, nečistoty a pozvat, abychom zasedli u jeho stolu v jeho království. Tak Pán Bůh, který je štědrý král a který zve k sobě, to bychom měli slyšet z tohoto podobenství nejprve. Zve stále a zve všechny. Je to skoro až marnotratné zvaní, nedá se odradit tím, když mnozí odmítají. V podobenství nejenže pozvání nezrušil, ještě je rozšířil. Také dnes se Boží pozvání k víře v Pána Ježíše setkává s různými reakcemi lidí, ale i když mnozí také dnes odmítají, Pán Bůh nepřestává zvát. Zve další a další, aby měli účast na svatební radosti a veselí, podíl na jeho království. Touží, aby se jeho hodovní síň naplnila stolovníky. Vše je připraveno, jak si to připomínáme i při svaté večeři Páně, jako předjímce té hostiny také Beránkovi. Jeho pozvání patří skutečně každému zlému i dobrému, počestnému církevníkovi i protřelému kriminálníkovi, mně i tobě. Každý může najít místo u svatební tabule. Přijímáme toto pozvání. A také role těch poslů nás může oslovit. Někdo musí doručit pozvánku. To je důležitá, i když, jak jsme slyšeli, někdy i nevděčná role. Naše role jako křesťanů je ale vlastně rolí takových poslů. My sami, kteří jsme obdrželi a přijali pozvání na královskou svatbu, si ho nemáme nechat pro sebe, ale pozvat další, aby se síň zaplnila stolovníky. Není na nás, zda pozvaní přijmou nebo pozvánku roztrhnou. Náš úkol je ji předat a dosvědčit, že ten, který zve, je dobrý a štědrý. Amen. Můžeme zaspívat další společnou píseň číslo 497. 497.
Thank you.
slovo Pána Ježíše můžeme odpovědět také svými modlitbami. Připomínám i ta témata, která máme v oznámení, kdy prosíme i za nová boží povolání ke službě a pomoci v našem sboru. Prosíme za dorostový klub ČIPOS a jeho pracovníky. Myslíme také na ten náš úkol, který nám byl dnes nastíněn, těch královských heroldů, poslů Kristových a na šíření Božího království v tomto světě. Prosím, kdo můžete, abyste povstali a modleme se. Pane Bože, náš nebeský Otče, děkujeme, že ty jsi štědrý, dobrý a milosrdný král, který zve člověka zbloudilého k návratu k tobě, do tvé blízkosti. Děkujeme, že to pozvání platí i nám a všem kolem nás. Prosíme, dej, abychom ho vždy uměli přijímat a dej nám, abychom se o ně uměli i podělit. Děkujeme, že ty sám jsi nám na blízku i v těch našich věcech, starostech a záležitostech, které prožíváme. Tak tě také prosím za všechny nemocné, za nejstarší mezi námi, buď všem milostiv. Děkujeme za tvoji dobrotu i tvoji štědrost. A Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Posaďte se, prosím. Tak chtěl bych vyřídit dva pozdravy, které mi předal bratr kazatel Kaleta. Pozdravuje sbor sestra Malošková a také sestra Daniela Popeláková s dceruškou Tereskou. Tak to jsou pozdravy. Jinak bych chtěl připomenout z těch našich oznámení, že při posledním jednání teď ve čtvrtek přijalo staršovstvo za plnoprávnou členku sboru sestru Kristýnu Sičovou. Členský slib složí při shromáždění se svatou večeří Páně 15. března. Já nevím, jestli sestra je tady dnes přítomna, že by jenom se nám připomněla, abychom si vybavili. Tak to je sestra Kristýna Sičová. Tak, děkuji. Po akci Lego projekt, která proběhla nedávno v našem sboru, se v těch našich prostorech bychom rádi, aby se uskutečnil Lego klub, zatím v intervalu poslední neděli v měsíci. Dnes by mělo být první setkání, tak jsme zvědaví, kolik dětí přijalo tu pozvánku. S tím se pojí to oznámení, které tam je také napsáno. Pokud by někdo z vás chtěl podpořit tady tuto službu dětem, ten Lego klub, tak můžete finančně přispět na nákup těch stavebnic Lega. Můžete, pokud budete chtít přispět, napsat na obálku Lego a vhodit ten svůj příspěvek do některé z těch pokladniček, které jistě dobře znáte. Také letošní rok Rada církve bratrské připravila takovéto soustředěné čtení Písma svatého, 40 dní z Biblí, které je zaměřeno právě na to předvelikonoční postní období. Tentokrát budeme číst první a druhou knihu Samuelovu. Rozpis těch denních čtení až do Velikonoci můžete vyzvednout na pultu v hale. Začíná to příští středu a v našem sboru bychom se chtěli také nějaký společně k tomu připojit. Při biblickém středečním studiu bychom probírali některé vybrané texty právě z těch knih Samuelových. Můžete se také zapsat, pokud byste se chtěli zúčastnit, zapojit se do toho čtení Bible, těch knih Samuelových, tak jsem vylepil v hale na to jedno skleněné okno papír, kam se můžete zapsat. Zase, když nás tam bude víc, tak nás to třeba povzbudí ke čtení písma i k takovému společnému soustředění. Tak můžete to využít. Jinak připomínám ještě, že ve čtvrtek 26. bude setkání seniorů, na kterém bude mít program bratr tajemník rady Petr Grulich, téma číslovky v Biblii. Prosím, kdo se ještě chcete zúčastnit, abyste se ještě dnes zapsali na papír v kuchyňce. Tak všechna ta další oznámení jsou tam připravena v té tištěné podobě, můžete se podívat. Blahopřejeme také všem, kdo slavíte v těchto dnech své narozeniny a přejeme Boží pomoc a požehnání. Tak se chci zeptat, jestli ještě někdo z vás by neměl něco, prosím, bratra Jendu. Děkujeme. Prosím, sestra Beňová. Děkujeme i za tento pozdrav. Na závěr našeho shromáždění můžeme zaspívat píseň číslo 447. 447.